Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Gruziyaning Batumi shahridan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan namanganlik mehnat muhojiri Muhammadning iddao qilishicha, Gruziyadagi fohishalarning aksariyatini o'zbekistonlik xotin-qizlar tashkil etadi. Batumidagi restoranlardan birida ofitsiant bo'lib ishlayotgan Muhammadning aytishicha, Gruziyadagi eng arzon fohishalar ham o'zbek ayollaridir. Muhammad bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Men Namangan viloyati shahridanman. Hozir men Gruziyaning Batumi shahridanman. Bizda o'zbeklar hammani uyaltirib, kim o'zbek desa ko'z oldiga fohishalar keladigan darajada qo'yibdi mana shu Batumi degan joyda. Nuqul shu o'zbekistonlik ayollari 20 yoshdan boshlab 40, 50, 60 yoshgacha mana shu yerda ayollar fohishalik bilan shug'ullanyapti. O'sha haqda men sizlarga gapirmoqchi edim. O'sha uyalganimdan o'zbekman desam, bu yerda nuqul fikri hayoli shuna ayollarga boradigan darajada bo'lib ketgan ekan. Shunchalik nima bo'lib ketgan gavshanga.
Gruziyani qayerda dedingiz?
Gruziyani Batumi shahrida.
Ha, Batumi shahrida, kurort shahri, ha?
Ha.
Siz qayerdan bildingiz endi, masalan, ular o'zbek ayollar ekanligini? Ko'rdingizmi o'zingiz, guvoh bo'ldingiz?
Ko'rdim, gaplashdim, o'zim guvohi bo'ldim. O'sha yerda disko barlarda turklar, bu yerda Batumini yarmidan ko'pi turklar, bitta restoran ochgan, bitta kazino ochgan, bu yerda hammasi bemalol ekanda, hali unaqa nima, masalan, qumorxona shunaqalar juda avjida ekan bu yerda. Ana shu anasida turklar bilan nima qilib, bittasi ular turklarga sevgili bo'lib, turklar bilan birga yotib turib, pulga shunaqa qilib o'zbek fohishalari egallab olgan ekan. Juda ko'p joyga borib, eshigi taqillatsangiz ham o'zbek fohishasi chiqib keladigan darajada bo'lib ketgan ekan.
Taqillatib ko'rdingizmi siz o'zingiz?
Ha, kirdim, bitta joyga kvartira snimat qilaman deb borsam, qo'shnim ham o'zbek ekan. Namanganliklar bor ekan, Jizzax, Samarqand, Andijon, xullas hammasi shu bitta podezda yashar ekan.
Ayollarmi?
Ha, ayollar, o'zbek ayollar.
Kvartirasida qabul qilishadi mijozlarni?
Ba'zida kvartirasida qabul qilishadi, ba'zida restoranda o'tirgan joyida o'zi klient olib ketadi, yo mehmonxonaga borar ekan, yo bo'lmasam o'zini xonasiga, uyiga olib kelar ekan, mijozlarni qabul qilar ekan.
Endi mana ko'pchilik deb aytyapsiz, bir raqamlar bilan taxminan ayta olasizmi, qancha masalan?
Minggacha chiqadi, 500 tadan kam emas, kamida, chunki har bir qadamda o'zbekni ko'rish mumkin. Bitta restoranni o'zida, masalan, oddiy kichkina qishloq goyno restoranni o'zida, u restoran o'zi aslida 60-70 kishilik, ammo o'sha o'zida bir 20 ta o'zbek ayollari o'tiradi. Ozarbayjon ham bor, gruziyaliklar ham bor, lekin o'zbeklar ko'proq.
Hozir nima ish qilasiz?
Hozir men majbur turklar restoraniga ishga kirdim mana shu yerda vaqtinchalik. Oyligi kamroq, lekin uyga qaytib borishga uy oldim. Mana shu yerda o'zimni o'zim evlab nima qilish uchun mana shu restoranda hozirchalik garson qilib, garson bo'lib ishlayapman, hali ofitsiant bo'lib.
Demak, shu yerda ko'ryapsiz o'zingiz, shu o'zbek
qo'yib. Shu yerda ko'ryapman. Ha, o'tirapman, o'shalarga choy olib kelyapman, o'shalarga ovqat olib kelyapman, o'zim ko'ryapman, guvohi bo'lyapman.
Narxi qanday ekan, qimmatmi, arzonmi?
Narxi endi o'zbeklar ba'zilar aytadi, o'zbek uni o'zlari menga aytmaydi-yu, gruzinlarni o'zi aytadi, eng arzoni o'zbek deydi. 50 lariga ham ketaveradi bir martaga, 100 lariga ham ketaveradi. Ertalabgacha bo'lsa 300 lari deydi, 1 soat 2 soat bo'lsa 200 lari, shunaqa har xil ekan.
Endi 100 lari qancha dollarga?
Endi 245 lari 100 dollar bo'ladi. O'shanga qarab hisoblab olaveradi.
Deydi Gruziyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojiri Muhammad.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.